რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ ახალამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ის გაუძღვება 1 საათიან პროგრამას სახამოს თავისუფლებას. ჯერ ახალამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ალასანიას პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით თანამდებობის დემონსტრაციულად დატოვება ატარებს სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს. მაია ფანჩიკიძე ტოვებს საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს და კოალიცია ქართულ ოცნებას. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. პოლიტიკურმა პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. ამის შესახებ ცნობილი გახდა კოალიციის პოლიტსაბჭოს ხდომისას, რომელიც თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყო. ხდომაზე, რომელსაც ცნობების სანახვად ესწრება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, მივიდნენ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებიც, მათ შორის პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია. მათ მალევე დატოვეს ხდომა. პარტიის წევრმა პარლამენტარმა ვიქტორ დოლიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ თავისუფალი დემოკრატები ვეღარ ხედავენ თავს კოალიციაში.
ჩვენ ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროთ, ჯერ ესეთი არ მივსულავთ იქ. მივედით კოალიციის ფარგლებში სასაუბროთ, მართველი კოალიციის ფარგლებში სასაუბროთ. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი და ჩვენ ნამდვილად ასევე სამწუხაროდ ვერ ხედავთ ჩვენ თავს იმ კოალიციაში.
განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ, თავისუფალი დემოკრატები ამბობენ, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელებენ მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი მინისტრების გადადგომაში ხედავს სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს. ხარიბაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა ბრიფინგზე, რომელიც მოხვა თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას გადაყენებას და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძის და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის გადადგომას.
პოლიტიკოსების და მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან გაკეთებული სრულად უპასუხისმგებლო განცხადებები და თანამდებობების დემონსტრაციულად დატოვება აშკარა დაწარებს სახელმწიფო წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს და აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს.
განაცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა. მან აღნიშნა ასევე, რომ მთავრობა განუხრელად ადგას ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსს, რომელიც ქართული ხალხის არჩევანია და ვერავინ შეძლებს თავის თავზე მიიწეროს ქართული ხალხის ევროპული ორიენტაცია. ეს სიტყვები იყო მინიშნება ალასანიას, ფანჯიგიძისა და პეტრიაშვილის განცხადებებზე, რომ საფრთხე ემუქრება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიგიძემ განაცხადა, რომ ტოვებს მინისტრის სა და კოალიცია ქართულ ოცნებას. ფანჩიკიძის თქმით, თანამდებობებს ტოვებს მისი ოთხივე მოადგილე. საპარლამენტო უმრავლესობის შემოადგენლობიდან ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების გასვლის შემდეგ მართველი გუნდი პარლამენტში უმრავლესობის გარეშე რჩება. ქართული ოცნება უმრავლესობის დაშლის თავიდან აცილებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებს, თუ მასთან გაერთიანებას სეკრეტოდებული დამოუკიდებელი დეპუტატები მოისურვებენ. დღევანდელ პარლამენტში უმრავლესობა სუმცირე 76 დეპუტატის გაერთიანების პირობებში იქმნება. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში. 8 ნოემბერს გამართულ შუალედურ არჩევნებში მათ სულ ცოტა 7 შტატში წაართვეს მანდატები დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს. რესპუბლიკელების პოზიცია გაძლიერდა წარმომადგენელთა პალატაშიც. შედეგად ისინი აკონტროლებენ შეერთებული შტატების ორივე პალატას, რაც ხდება პირველად 2006 წლის არჩევნების შემდეგ. დემოკრატებმა ასევე დაკარგეს რამდენიმე გუბერნატორის პოსტები, მათ შორის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მშობლიურ ილინოისის შტატში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი აცენიუკის განცხადებით კიევი დაფინანსებას უწყვეტს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებს, რომლებსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ.
სანამ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ტერიტორიებს 1000 ჯურის თვითმარქვეები აკონტროლებენ, ცენტრალური ბიუჯეტიდან იქ თანხები არ გაიგზავნება. მთავრობა არ დააფინანსებს ტერორისტებს თვითმარქვეებსა და
არამზადებს.
განაცხადა იაცენიუკმა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ ხდომაზე. მისივე თქმით, გაგრძელდება ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, რათა გაგრძელდეს ზამთარში რიგითი მოქალაქეების დახმარება.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ეთერშია საღამოს თავისუფლება. მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. განვაგზობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ირაკლი ალასანიამ პოლიტსაბჭოს სხდომა დატოვა. მოისმენთ რეპორტაჟს. რა ხდება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში? რამდენად რეალისტურია სრულმასშტაბიანი კრიზისის პერსპექტივა?
კლასიკური სახით პოლიტიკური კრიზისი ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ალასანიას თუნდაც ჩავთვალოთ, რომ თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციაში გადავიდნენ, მათი 10 ხმის გარეშე უმრავლესობას მაინც შეუძლია ფუნქციონირება და მთავრობას შეუძლია ფუნქციონირება.
მთავრობაში უკვე მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები. კიდევ რა გადაადგილებებია მოსალოდნელი?
ჩემს გუნდს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეგვიძლია ამ მიზნის შეგვეძლო და გვევალებოდა ამ მიზნის პირდაპირ შესრულება, არ შეგვიძლია ვუღალატოთ ქართველიერის ამ არჩევანს და დღეს თუნდაც ჩვენი ამ ნაბიჯით არ დავანახოთ მათ ის საფრთხეები, რის წინაშეც ქვეყანა რეალურად გას.
მიმდინარე პროცესებს გამოვეხმაურებით ყოველკვირეულ დისკუსიაშიც. რატომ გახდა საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია მიუღებელი ქართული ოცნების ლიდერებისთვის და რა გავლენას მოახდენს მისი ოპოზიციურ ფლანგზე გადანაცვლება? ამ თემებზე ვისაუბრებთ.
მე ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ძალიან ბევრი პარამეტრით სახეზე გვაქვს ის, რომ საფრთხის ქვეშ დგება რეალურად საქართველოს სვლა დასავლეთისკენ და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ, მაგრამ საბოლოო დიაგნოზი იქნება ამისა, თუ რესპუბლიკური პარტია დატოვებს კოალიციას.
შევეხებით სხვა თემებსაც. 5 ნოემბერს სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს წალკის რაიონში ჩასახლებულმა აჭარელმა ეკომიგრანტებმა. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა მოიპოვეს შეერთებული შტატების სენატში. გარასემას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში ამერიკელ ჯაზმენზე, ალტ საქსოფონისტ ლუ დონალდსონზე მოგითხრობთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე ცოტა ხნის წინ პოლიტსაბჭოს შეკრება დატოვა თავდაცვის უკვე ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. ის შეხვედრაზე თანაგუნდელებთან ერთად მივიდა, თუმცა შემდეგ განაცხადა, რომ დისკუსია ვერ შედგა. შეხვედრას ესწრებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. შეხვედრის შესახებ უფრო ცვლად მოგვითხრობს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგო. ეს ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გიორგი, გისმენთ.
სამშვიდობის სალომე. შეხვედრა ქართული ოცნების ოფისში დაახლოებით 5 საათზე დაიწყო, თუმცა იქ მოქალაქეებიც, რომლებიც ელოდებოდნენ პარტიის წევრებს, ასევე ჟურნალისტები და მოგვიანებით უკვე ქართული ოცნების კოალიციის ახლანდები და უკვე ყოფილი წევრები, ანუ თავისუფალი დემოკრატებიც მოვიდნენ, თუმცა მათ დაახლოებით 15 წუთში დატოვეს შენობა. და პირველი განცხადება, რაც ირაკლი ალასანიამ ამის შემდეგ გააკეთა, ის იყო, რომ ის თემები, რაზე სალაპარაკო დაქციის შეხვედრაზე მოვიდა, ვერ ისაუბრა ამ თემებზე, რადგანაც ის არ მოსულა ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროდ. როგორც აღმოჩნდა, ბიძინა ივანიშვილი ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ის დაადასტურა კიდევ ერთმა წევრმა თავისუფალი დემოკრატების სამია ცაგარეიშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ილაპარაკა ზუსტად ის, რაზეც წინა დღეებში საუბრობდა ირაკლი ღარიბაშვილი, პრემიერ-მინისტრი. ის ამბობდა, რომ რაოდენობები მათ წინააღმდე გაგრძელდა, ის უწოდებდა ამ პროექტებს სილის წამებას და ამბობდა, რომ იმედი აქვს თავდაცვის სამინისტროების წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი იქნება გამჭვირვალე. მოგვიანებით შეხვედრაზე დაგვიანებით მოვიდა ეკაბესელია, რომელიც თავიდან მე დაესწრო ამ შეხვედრაზე და მან თქვა, რომ ქართული ოცნების რიგების დატოვება თავისუფალი დემოკრატების მიერ, ის არ მიესალმებოდა ამას, მან თქვა, რომ თავისუფალი დემოკრატები არ არის უბრალოდ ხმები, უმრავლესობისთვის ესენი არიან ადამიანები. ყოველ შემთხვევაში, რაც დადასტურებით ითქვა, ის რომ კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს თავისუფალმა დემოკრატებმა, თუმცა როგორც საგარეშო თქვა, ამ დღეებში გაირკვევა უმრავლესობის საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებს დატოვებენ თუ არა.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი გოგუა. მაშასე პრემიერის მიერ თანამდებობიდან გათავისუფლებული თავდაცვის მინისტრი და საკუთარი სურვილით პოსტიდან წასული კიდევ ორი საგარეო საქმეთა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრები. ასეთია საქართველოს ხელისუფლებაში ცვლილებების სურათი 5 ნოემბრის მდგომარეობით. პროცესი გრძელდება, კიდევ ვინ დატოვებს სახელისუფლებო გუნდს და უმრავლესობას და როგორ შეიძლება შეფასდეს შექმნილი ვითარება პოლიტიკურ კრიზისად თუ ნაბიჯად სახელისუფლებო კრიზისისკენ მიმავალ გზაზე. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოსტიდან გადაყენებას და ამ ამბის თანამდებობლენებს, რომლებიც საქართველოში განვითარდა, საქართველოს ხელისუფლებაში რეალურ დემოკრატიად და სისხლსავსე პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილად აფასებენ. მართველი გუნდის წევრები არც პოლიტიკურ კრიზისს ელიან, თუმცა ოპოზიციასა და საზოგადოებაში უკვე გაჩნდა აზრი, რომ საქართველოს სახელისუფლებო კრიზისის მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანილიძეს გული დაწყდება, თუ ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების 10 დეპუტატი ალასანიას ფაქტორის გამო უმრავლესობას დატოვებს. თუმცა არც დავით საგანილიძე, არც ვიცე-პრემიერი კახიკალაძე და არც მაგალითად ტოლუთა მინისტრის ოზარ სუბარი არ ფიქრობენ, რომ ქვეყანა პოლიტიკური კრიზისისაკენ მიდის.
გული დამწყდება, თუ ის ადამიანები, ვინც დღეს თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციაში არიან პარლამენტში, ისინი მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მათი ლიდერი აღარ არის მინისტრი.
მე ვფიქრობ, ხელოვნურად შენარჩუნება კოალიციის, ეს იქნება ძალიან ცუდი დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისთვის.
ეს არის სისხლსავსე პოლიტიკური ცხოვრება, შეფარე, ეს არის კარგი.
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები კი პრეზიდენტს პარლამენტის რიგგარეშე შეხდომის მოწვევისაკენ მოუწოდებენ და ღრმა პოლიტიკურ კრიზისს ელაპარაკობენ.
ჩვენ მიმართავთ საქართველოს პრეზიდენტს, სასწრაფოდ მოიწვიოს პარლამენტის ხდომა, ყველა ვისაც გვაქვს შეგნებული მდგომარეობის სირთულე, შევეცდებით ქვეყნის მშვიდად და სტაბილურად განვითარების ხელშეწყობა.
აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე. ნაბიჯი კრიზისის მიმართულებით, თუმცა ჯერჯერობით არაპოლიტიკური კრიზისი. ასე აფასებს პოლიტოლოგი გიანოდია საქართველოს პოლიტიკურ არენაზე შექმნილ ვითარებას, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების კორუფციაში ბრალდებით დაიწყო. პრემიერის მიერ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გადაყენებით გაგრძელდა და ეს პროცესები ჯერაც არ დასრულებულა.
კლასიკური სახით პოლიტიკური კრიზისი ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ალასანიას თუნდაც ჩავთვალოთ, რომ თავისუფალი დემოკრატები ოპოზიციაში გადავიდნენ, მათი 10 ხმის გარეშე უმრავლესობას მაინც შეუძლია ფუნქციონირება და მთავრობას შეუძლია ფუნქციონირება. თუ რესპუბლიკელებმაც გადაწყვიტეს ოპოზიციაში წასვლა, რაც თეორიულად შესაძლებელია, ნუ მაშინ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას უმრავლესობა აღარ ექნება და სახელისუფლებო კრიზისის ფორმალური ნიშნებიც გვექნება.
როდესაც კრიზისს ელაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, გიანოდია იმასაც შენიშნავს, რომ ბევრი ქართველი და უცხოელი კომენტატორის აზრით, ირაკლი ალასანია და მისი პოლიტიკური გუნდი თავისუფალი დემოკრატები იმის გარანტად აღიქმებოდა, რომ საქართველო მეტნაკლებად მყარად იდგა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ამ გუნდის წასვლამ ხელისუფლების მიმართ ნდობა სერიოზულად შეიძლება დაასუსტოს. პოლიტიკური პროცესების მიმართულებაზე გარკვეულ გავლენას იქონიებს რესპუბლიკური პარტიის წევრების გადაწყვეტილებას, ამბობს გიანოდია.
თუ რესპუბლიკელები დარჩნენ, ხელისუფლებას ექნება იმის მტკიცების საშუალება, რომ ნუ ალასანიას უბრალოდ რაღაცა ეწყინა ყვათ და პრინციპში პოლიტიკა არ იცვლება, მაგრამ თუ რესპუბლიკელები წავიდნენ, უკვე გამოდის, რომ ის ძალები, რომლებიც ასე თუ ისე პროდასავლური იმიჯს უნარჩუნებდნენ ხელისუფლებას, იქ აღარ იქნებიან და კიდე უფრო ძნელი გასარკვევი იქნება რა ხელისუფლება ეს, რა ორიენტაცია აქვს მას და ყოველ შემთხვევაში გაცილებით გაძლიერდება ვარაუდები მის თაობაზე, რომ ეს უფრო მეტად პრორუსული ხელისუფლებაა.
კონსტიტუციონალისტი ფახუშტი მენაბდეკი გვიხსნის, რომ მთავრობის გადაყენება შესაძლოა მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ შეიცვლება მინისტრების 1/3 და საქართველოს რეალობაში ეს არის 7 მინისტრი, ან მეორე შემთხვევაში, როდესაც მინისტრები არ იცვლებიან, თუმცა პარლამენტი უცხადებს მთავრობას უნდობლობას.
მაგრამ თუ ამ ვერსიებში ახალი მთავრობა
ვერ დაამტკიცა პარლამენტმა, მაშინ არსებობს ადამიანთა პარლამენტო არჩევნების შანსი. ოღონდ პირველ შემთხვევაში ეს დაკავშირებული იქნება პრეზიდენტის ნებასთან, ხოლო მეორე შემთხვევაში ეს იქნება გარდაუვალი.
თუ თავისუფალი დემოკრატების 10 დეპუტატი პარლამენტის უმრავლესობას დატოვებს, ავტომატურად ქართული ოცნება კარგავს უმრავლესობისათვის საჭირო ხმებს და საჭირო გახდება ახალი უმრავლესობის ფორმირება. ხოლო თუ ეს უკანასკნელიც ვერ მოხერხდა, საქართველოს ეყოლება ტექნიკური მთავრობა, რომელიც იძულებული გახდება ყველა ცალკეულ საკითხზე ინიციატივების მხარდამჭერი დეპუტატების რაოდენობას ცალკე მოუყაროს თავი. ან რა მოხდება მაშინ, თუ ქართული ოცნება მაინც მოახერხებს უმრავლესობის თავმოყრას? ვახუშტი მენაბდე ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება დემოკრატიულ მართველობას, რადგან ფაქტობრივად ერთპარტიულობის რისკი ჩნდება. ამ დროს მნიშვნელოვანია, თუ რა პოზიციას დაიჭერს საქართველოს პრეზიდენტი ყველა ცალკეულ საკითხთან მიმართებით. იქნება ეს ვეტო საკითხი, მთავრობისთვის უნდობლობისა თუ ნდობის გამოცხადებისა და სხვა საკითხები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ყველა მთავრობაში განხორციელებული და მოსალოდნელი ცვლილებების თემით განვაგრძობთ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა მოადგილეებმა თანამდებობები დატოვეს. მანამდე გადადგომის შესახებ განაცხადა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა. ამასობაში პრემიერ-მინისტრმა თავდაცვის გადაყენებული მინისტრის ირაკლი ალასანიას შემცვლელის სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი ნინდია ჯანელიძე წარუდგინა საზოგადოებას. ვრცელდება ცნობები, რომ შესაძლოა გადადგომის თაობაზე განაცხადონ სხვადასხვა ქვეყნებში მივლინებულმა საქართველოს ელჩებმა. განხორციელებულ და მოსალოდნელ ცვლილებებზე ნინო ხარაძე მოგვითხრობს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ის ტოვებს მინისტრის პოსტს და კოალიცია ქართულ ოცნებას. ფანჯიკიძის თქმით, თანამდებობებს ტოვებს მისი ოთხივე მოადგილეც: დავით ალკალიანი, თამარ ბერუჩაშვილი, დავით ჯალაღანია და ვლადიმერ გურგენიძე. ისევე როგორც ირაკლი ალასანიამ, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა 4 ნოემბერს გადააყენა თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან, მაია ფანჯიკიძემაც განაცხადა, რომ საფრთხე ემუქრება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს.
ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური კურსი, საქართველოს ევროპული მომავალი, არის საქართველოს მოსახლეობის, ქართველი ხალხის არჩევანი. ეს არის ის, რასაც მოსახლეობა მხარი დაუჭირა 2012 წლის არჩევნებზე. და ჩემს გუნდს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეგვიძლია ამ მიზნის შეგვეძლო და გვევალებოდა ამ მიზნის პირდაპირ შესრულება, არ შეგვიძლია ვუღალატოთ ქართველი ერის ამ არჩევანს და დღეს თუნდაც ჩვენი ამ ნაბიჯით არ დავანახოთ მათ ის საფრთხეები, რის წინაშეც ქვეყანა რეალურად გას.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ალკალიანმა კითხვა, რომ მეგობრებისა და თანამებრძოლების გვერდით დგომა არჩია და განაცხადა, რომ ის რჩება პარტია თავისუფალი დემოკრატების გვერდით.
გაჩნდა კითხვები ჩვენი ქვეყნის საგარეო კურსთან მიმართებაში. მე არ მაქვს მორალური უფლება დღეს სხვაგვარად მოვიქცე. არასდროს ჩემი ქვეყნის პრინციპებისთვის არ მიღალატი. ამაყივარ, რომ ასოცირების ხელშეკრულების პარაფერებულ 1000 გვერდზე ჩემი ხელმოწერა დავტოვე. ეს უბრალო ხელმოწერა არ არის. იქ არის ჩემი გული, იქ არის ჩემი რწმენა, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი არის უცვლელი. ჩემი დღევანდელი არჩევანი არის შესაბამისობაში ჩემ სამსახურთან და ღირებულებებთან.
საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მისი მოადგილეების აქციელს ორჯერ გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. პირველად თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას შემცვლელის წარდგენისას და მეორედ სპეციალურ ბრიფინგზე. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ისინი ელოდნენ, რომ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე თანამდებობებს დატოვებდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილი ძალიან წუხს, რომ მაია ფანჯიკიძე მოჯახის წევრის მიმართ სოლიდარობა არჩია ქვეყნის ინტერესს. მისივე თქმით, თავისუფალ დემოკრატებში ჯერ კიდევ ბევრი ღირსეული პიროვნებაა, მათ შორის ბევრი პირადად მისი მეგობარია, მაგრამ მათი პირადი საქმე აერჩევენ ირაკლი ალასანიას, რომელმაც ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით უპასუხისმგებლო განცხადებები გააკეთა და ასეც მოიქცა, თუ ქვეყნის ინტერეს დაიცავენ.
მე ნამდვილად წუხვარ, რომ იგივე ქალბატონ მაიამ თავისი ოჯახის წევრის მიმართ გამოხატა სოლიდარობა და არა ქვეყნის და სახელმწიფოს მიმართ. ეს არის ძალიან რისკული ჩემთვის, თუმცა რა ვქნათ, ეს არის მათი არჩევანი, ეს არის მათი უფლება, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ცხოვრებას და ჩვენ ვაგრძელებთ წინსვლას. და მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ ძალიან სპეკულირებენ, მოვისმენ განცხადები, რომ თქოს 2012 წლის არჩევანი და ქართული ხალხის გამარჯობა. 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნები უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. ეს არ უკავშირდება თავისუფალ დემოკრატებს, მხოლოდ ცალკე აგებულს, ან მით უმეტეს ირაკლი ალასანიას.
მოგვიანებით სპეციალურ ბრიფინგზე ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებაში აღწერა, რომ ევროპული კურსი არის ქვეყნის ხელისუფლებისა და საზოგადოების არჩევანი, რომელსაც არასოდეს გადაუხვევენ. და თანამდებობების დატოვებასთან დაკავშირებით ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ის რაც ხდება შეიცავს საბოტაჟის ნიშნებს.
საზოგადოებისთვის ნათელი უნდა იყოს რომ განცხადებს ასეთ უპასუხისგებლო ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგო, ჩვენი ქვეყნის ევროპული არჩევანის საწინააღმდეგო განცხადებებს. აკეთებენ ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრები, თავისუფალი დემოკრატების წევრები და არჩევანს აკეთებენ პიროვნებას და სახელმწიფოს შორის და სოლიდარობას უცხადებენ ერთმანეთს. თუმცა გამოძიების პროცესის შეფერხება პოლიტიკური სარჩულით არის ყოველდღე დაუშვებელი.
პრემიერმა 5 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრის პოსტზე მისი ყოფილი მრჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში უსაფრთხოებისა და კრიზისების საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე წარუდგინა საზოგადოებას და თქვა, რომ დარწმუნებულია, რომ ის იქნება გაცილებით უკეთესი მინისტრი, ვიდრე მისი წინამორბედი იყო. თავის მხრივ მინდია ჯანელიძემ პრემიერისადმი მადლიერების გამოხატვით დაიწყო გამოსვლა და განაცხადა, რომ თანამდებობასთან დაკავშირებული ტვირთი გაცნობიერებული აქვს და ნდობის გასამართლებლად ყველაფრის გაკეთების პირობა დადო და სამომავლო მუშაობის რამდენიმე პრინციპიც ჩამოთვალა.
შეიარაღებულ ძალების განვითარების კურსი დარჩება უცვლელი. ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი, ეს არის ჩვენი მთავრობის არჩევანი. ის ორიენტირებული იქნება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ჩვენი ქვეყანა ნატოს.
სანამთავრობის კანცელარიაში თავდაცვის მინისტრის შემცვლელს არადგენდნენ ირაკლი ალასანია. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს ემშვიდობებოდა.
მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ყოველას სათითაოდ გთვლით არამხოლოდ თანამშრომლებად, თანამებრძოლებად, არამედ მეგობრებად. და ეს მეგობრობა ცხოვრების ბოლომდე გაყვება თითოეულ ჩვენთანაც.
მოგვიანებით თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა სამინისტროს შენობაში შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში რიჩარდ ნორლანდს უმასპინძლა. საუბარი 9 საათს გაგრძელდა. თავდაცვის ყოფილ მინისტრ სამინისტროში შეარაღებული ძალებისა და სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის თანამშრომლებიც ელოდნენ. ირაკლი ალასანია მეზოში თანამშრომლების მიერ გაკეთებულ კორიდორში გაიარა. ყოფილი თანამშრომლები მას დაშით შეხვდნენ. ალასანია მათ მადლობა გადაუხადა და დაემშვიდობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 5 ნოემბერს სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს წალკის რაიონში ჩასახლებულმა აჭარელმა ეკომიგრანტებმა, რომლებიც მასობრივად კარგავენ წლების წინ დაკავებულ სახლებს და უკანთიანი აჭარის მეწყერ საშიშ სოფლებში ბრუნდებიან. აქციის მონაწილეთა თქმით, მთავრობამ არ შეასრულა მათთვის მიცემული პირობა და არ გამოისყიდა საბერძნეთში საცხოვრებლად წასული ეთნიკური ბერძნების მიერ მიტოვებული სახლები, რომლებიც ეკომიგრანტების ნაწილმა ორგანიზებულად, ნაწილმა კი სტიქიურად დაიკავა. საბერძნეთიდან დაბრუნებული კანონიერი მესაკუთრეები კი ეკომიგრანტებს სახლების დატოვებას აიძულებენ. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
66 წლის ჟუჟუნა საგინაძე ოჯახთან ერთად წალკის რაიონის სოფელ ედიქილისაში, ახლანდელ საყდრიში, ხულოს რაიონიდან 10 წლის წინ ჩავიდა. დაუკავშირდა სახლის პატრონის ბიძაშვილს, რომელმაც სალონიკში მცხოვრებ ნათესავთან უშუამდგომლა.
თანხმობა მისცა და $800 გამომართვეს, გადავიხადე 2005 წლის აპრილში, რომელიც გადაუგზავნა მისმა ბიძაშვილმა პეტია მაკაროვმა, სერგეი მაკაროვ სალონიკში. ვიცხოვრე 10 წელი და ეხლა ხარ მოვიდა აგვისტოში და 1100 ლარს გადამიხდი ქირასო. 100 მეტრი მიწა 3 ლარი დამიფასა და ქირა დამიფასა წელწადში 1100 ლარი. მომხედველი არ მყავს, შემომტანი არ მყავს, მოხუცი ქმარისეთად მარტო ცხოვრობთ. ბოსელი მოვიწყე, სახლ რემონტი გაუკეთე, ნერგებიც დავრგავი. ხო და ეხლა პოლიცია მოვიდა პარასკევ დღეს, 5 დღე ვადაში სახლი უნდა დაიცალოს, დღეს არის მე-5 დღე და წამოვედი აქერ. ჩვენო ავიღებს შენ ნივთებსო და გზაზე დაუყრითო, სადსამიდით 15 სული საქონელი მყავ.
ჟუჟუნა საგინაძის მსგავსად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა კიდევ 300-მდე ოჯახი, ამათგან 200 იძულებული გახდა უკან აჭარაში დაბრუნებულიყო. დაახლოებით 100 კი რაიონის საავადმყოფო შენობაში შესახლდა. წლების წინ აჭარიდან წალკაში ჩასახლებული ელგუჯა შავაძე ხელისუფლებას აჭარელი ეკომიგრანტების წინაშე აღებულ ვალდებულებაში ახსენებს.
წინა ხელისუფლება დაწყებული შევარნაძიდან პირდებოდნენ ყველაფერს, რაც საჭირო იყო ცხოვრებისათვის და დავჭით მოწყვეული. დღეს ბრუნდებიან სახლების მეპატრონებსა და ვიყავით ჩასახლებული შესულები და ფაქტობრივად ყველა ჩვენთანგან ზრდება უკან წასვლა. ჩამოვედით რომ მიწები არ აქვთ ხალხს და არავითარი პერსპექტივა ხვანდელი ცხოვრების. და ხო ხმა უნდა გადაწყვიტონ დღეს, ხელისუფლება სჭირდება თუ არა ეს ხალხი წალკაში. ხელისუფლება ფიქრობს თუ არა ამ ხალხზე რეალურად ამ ხალხის პრობლემების გადაწყვეტას.
თავიანთი გულის ტკივილის ხელისუფლებამდე მისატანა ცალკელი ეკომიგრანტები თბილისში სახელმწიფო კანცელარიის წინ შეიკრიბნენ. თამაზ ბაკურაძე, რომელიც აჭარიდან საგანგებო ჩავიდა თბილისში, წლებია ეკომიგრანტების უფლებებს იცავს. ის ამბობს, რომ ხელისუფლებას უკვე მიაწოდა დოკუმენტი, რომელშიც პრობლემის გადაჭრის ოპტიმალური გზაა დასახული.
არავის ზრუნავდა ამ ხალხზე წლების განმავლობაში, არავის არ მოუკითხავს ჩასახლების შემდეგ, ჩემო ძირძველო ქართველებო, რა გიჭებ, რა გიმხით, რითი დაგეხმაროთ, რა გიქნა, რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ.
იქ ჩამოყალიბებულია, რომ შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელმა კომისიამაც უნდა დაადგინოს რა პრობლემებია. იქ ჩამოყალიბებულია ყველა ის პრობლემა, ყველა ის ნიუანსი, ყველა ის საკითხი, რაც ამ ხალხს აწუხებს. და ხელისუფლებას, ასე ვთქვა, ჩვენ გამზადებული დოკუმენტი გადავეცით, რომ თავი არ იტკინონ და არ იფიქრონ რა უნდა გააკეთონ. ჩვენ ეს ყველაფერი ჩამოწერილი, გამზადებული გადავეცით. ეხლა ხელისუფლების ნებაზეა, პოლიტიკურ ნებაზე მიხედავს თუ არა?
ხელისუფლების სახელით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლილთა სამინისტროს წარმომადგენელი, ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი კოტე რაზმაძე ამბობს, რომ სამინისტრო თავის ბენეფიციარებს უყურადღებოდ არ დატოვებს, თუმცა ის ასევე დასძენს, რომ აჭარაში ჩასახლებული 2600 ოჯახიდან ყველა ეკომიგრანტი არაა.
გარკვეული ნაწილი ნამდვილად არის ისინი დაზარალებული და ამას ჩვენ ვადგენთ აჭარის ხელისუფლებასთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, მაგრამ არსებობს შესაბამისი ნორმატიული აქტი და დადგენილი წესი, ის მიხედვითაც წინდება მის ოჯახის კონკრეტული ოჯახის ტიპის დაზარალება და გადაადგილების აუცილებლობა. ეს ერთი. მეორე პრობლემა იყოს, რომ კავკასიაში ასევე ჩასულები არიან ის ოჯახები, რომლებიც არ არის ტიპის დაზარალებულები, არიან ისეთი ოჯახები, რომლებიც გაფართოების მიზნით, მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მაღალმთიანი აჭარიდან შეჭებურად არიან ფაქტის ჩასული. ის ოჯახები, ვინც დადასტურდება, რომ არიან სტიქით დაზარალებულები, სამინისტრო მაქსიმალურ გახმარებას გაუწევს იმ კანონის პარაგრაფში და ნორმის პარაგრაფში, რაც არსებობს.
კუტი რაზმაძის თქმით, ოჯახი უნდა მივიდეს სამინისტროში და შეავსოს განაცხადი, რომლის მიხედვითაც დადგინდება მისი სოციალური მდგომარეობა და მიენიჭება შესაბამისი ქულა.
მაღალი ქულის მქონე ოჯახები ბიუჯეტით არსებული ასიგნებებში, რაც არის გათვალისწინებული, იმის პარაგრაფში გარკვეულ რაოდენობას დაეხმარება. და ამის გარდა მინაგიწაც, რომ ჩვენ ყვალიდან, ზეგიდან ვაპირებთ ადგილზე რაიონში სიტუაციის შესწავლას აჭარის მთავრობასთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად.
ეს იყო კოტე რაზმაძე, თუმცა ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსათვის ნატალია ხოხიაშვილი ამბობს, რომ სკეპტიკურად ეკიდება ხელისუფლების დაპირებას.
10 ოქტომბერს ჩატარდა წალკის ცენტრში საკმაოდ დიდი აქცია, სადაც შევიმუშავეთ პეტიცია 800 მოქალაქის ხელმოწერით, ჩამოვიტანეთ, გადავეცით პრემიერ-მინისტრის სახელზე, ჩამოვიტანეთ კანცელარიაში და ეს სამწუხაროდ ესეთი დამოკიდებულება რომ არც კი წაუკითხიათ, მე მგონი ეს, იმიტომ რომ გადაუგზავნეს დემილთა სამინისტროს და დემილთა სამინისტროში განხილვის სტადიაშია, ჯერ 28 ოქტომბრიდან განხილვის სტადიაშია და 28 ოქტომბრიდან დღემდე უკვე რამოდენიმე ოჯახმა დატოვა წალკა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რატომ გახდა საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია მიუღებელი ქართული ოცნების ლიდერებისთვის და რა გავლენას მოახდენს მისი ოპოზიციურ ფლანგზე გადანაცვლება. შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ, რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა მოიპოვეს შეერთებული შტატების სენატში. ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში ვისაუბრებთ ამერიკელ ჯაზმენზე, ალტ საქსოფონისტ ლუ დონალდსონზე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. Someone else's wife, and my view from up on top of the mountain. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
პოლიტიკურმა პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი მინისტრების გადადგომაში ხედავს სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს. ხარიბაშვილმა შეფასება გამოთქვა ბრიფინგზე, რომელიც მოხდა თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას გადაყენებას და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის გადადგომას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, თუ ირაკლი ალასანია ნაციონალებს ქვეყნის პროდასალურობისთვის ბრძოლაში შეუერთდება, მოძრაობა მზად არის მასთან სათანამშრომლოდ. საპარლამენტო უმრავლესობის შემადგენლობიდან ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების გასვლის შემდეგ მართველი გუნდი პარლამენტში უმრავლესობის გარეშე დარჩა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის განცხადებით, კიევი დაფინანსებას უწყვეტს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებს, რომლებსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში. 4 ნოემბერს გამართულ შუალედურ არჩევნებში მათ სულ ცოტა 7 შტატში წაართვეს მანდატები დემოკრატიული პარტიის კანდიდატებს. იერუსალიმში პოლიცია მოკლა მძღოლი, რომელმაც მანქანა დააჯახა ფეხით მოსიარულეებს და შემდეგ რკინის კეტით დაერია ხალხს. დაჭრა 10 ადამიანი. პოლიციამ ამ თავდასხმას ტერორისტული აქტი უწოდა. ისრაელის პოლიციამ დაშალა ათობით პალესტინელის აქცია, რომლის დროსაც პოლიციელებს ქვებსა და აალებად ყუმბარებს ესროდნენ იერუსალიმის ძველ უბანში, სალოცავების ადგილთან, რომელიც ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დავის საგანია.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ეთერშია საღამოს თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. რატომ გახდა საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია მიუღებელი ქართული ოცნების ლიდერებისთვის და რა გავლენას მოახდენს მისი ოპოზიციურ ფლანგზე გადანაცვლება შიდა და გარე პოლიტიკურ პროცესებზე? ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნონა მჭერლიშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე და პოლიტიკური მიმომხილველი ირაკლი დაბლიაშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
უკვე მეორე დღეა პოლიტიკური პროცესები საქართველოსში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გათავისუფლების კონტექსში მიმდინარეობს. ამ ამბების წინა ისტორიას არ მოყვები, უბრალოდ ერთ დავაზუსტებთ, რომ ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გათავისუფლებას წინ უძღოდა მისი განცხადება პროკურატურის მიერ პოლიტიკური დაკვეთების შესრულების შესახებ და შესაბამისად ქვეყნის ევროატლანტიკური ვექტორიდან ჩამოცილების მცდელობის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, ბატონო ირაკლი, უკავშირდება თუ არა ეს რეალურად ქვეყნის პოლიტიკური კურსის ცვლილებას?
ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური წონის და კალიბრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ თავისუფალი დემოკრატების გუნდი მთლიანად და კონკრეტულად ბატონი ალასანია იყო ფლაგმანი ევროატლანტიკური მიმართულებით, რამდენიც არ უნდა ელაპარაკოს არსებულმა ხელისუფლებამ თემაზე, რომ კადრები არაფერს არ წვეთენ და ეს არის სისტემური მიდგომა თითქოს, ან გადაწყვეტილი ამბავი, რომ საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი აქვს აღებული, რა საკვირველია, ეს პირდაპირ კონოტაციაშია საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილების მცდელობასთან, მაინც ასე ვთქვათ, ამგვარი დეფინიცია მივცეთ და მე მაგალი ალბათობით საერთოდ ცვლილებასთანაც კი. არა იმიტომ, რომ ბატონი ჯანელიძეს მაინც და მაინც პრორუსული განწყობები აქვს. რასაკვირველია, მე არ ვიცნობ პირველ რიგში წარმატებასაც უსურვებ ისე როგორც ნებისმიერ თავდაცვის მინისტრს უსურვებ და საქართველოს მოქალაქე წარმატებას ამ პოსტზე. არა იმიტომ, არამედ იმიტომ, რომ ბატონი ალასანიას პოლიტიკური იმიჯი და აღქმადობა დასავლეთში არის განუზომლად დიდი, ვიდრე ბატონი ჯანელიძესი ან დარჩენილი მთავრობისა ერთად. რასაკვირველია, ჩვენ მივიღეთ რაღაც გარკვეული პროგრესები გვაქვს, სხვა შორის ალასანიას გუნდის დამსახურება ამაში არის ძალიან დიდი. ეს არის ასოცირების ხელშეკრულება, ეს არის ნატოს უელსის სამიზნე მიღებული დეკლარაცია და ასახული ის მუხლები, რომლებიც საქართველოს გამოსახებოდა, მაგრამ მარტო ამ დეკლარაციებით არ შედგება საგარეო ორიენტაცია. არ მოიცავს ამას. საგარეო ორიენტაცია, საგარეო კურსი თვინი ერთ საშინაო პოლიტიკის არ არსებობს. საშინაო პოლიტიკაში კიდე არის ძალიან ძიმე ვითარება. ადამიანის უფლებათა და რღვევის კუთხით, ტერიტორიული პრობლემების მოგვარების კუთხით, მიდგომების კუთხით, საკითხებისა და უსაფრთხოების საკითხის ჯერ უნდა შეფასებით და განკლავებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ მაინც ღარიბაშვილის და უბრალოდ დე იურე ღარიბაშვილის და რეალურად დე ფაქტო სხვა პირი ამ ქვეყნის მართველი ამ ვითარებაში არის რეალურად ჩვენ რეალურად გვაქვს საქმე კურსის ფილებასთან.
კაბინეტ ხათუნა დღეს თანამდებობა დატოვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკეძემ და მისმა მოადგილეებმა. მასთან ერთად დატოვეს თანამდებობა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ 12-მა ელჩმა მიიღო გადაწყვეტილება ასევე თანამდებობიდან წასვლის შესახებ. აქვე ვიტყვი, რა განაცხადა მაია ფანჯიკეძემ. არ შეგვიძლია ვუღალატოთ ქართველი არის ევროპულ არჩევანს და დღეს თუნდაც ჩვენი ამ გადადგომით არ დავანახოთ მათ ის საფრთხეები, რის წინაშეც დგას რეალურად ქვეყანა. ანუ ყველა ჩინოვნიკის გადადგომის ლაიტმოტივი არის სწორედ იმ საფრთხის ხაზგასმა, რომლის წინაშეც დადგა ქვეყანა. რა სიტყოდით?
უპირველეს ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა მინისტრს, რომელმაც დატოვა საქართველოს მთავრობა, სწორედ იმიტომ, რომ დიდწილად მათ მხრებზე გადაიარა ორი წლის განმავლობაში ყველა იმ ბრძოლამ, რომელიც მათ რეალურად უწევდა, როგორც ახლა ჩანს, მთავრობის შიგნით საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური არჩევანის დასაცავად, და მე ვფიქრობ, სამომავლოდ ისინი შეძლებენ ამ მიმართულებით თავისი საქმიანობის გაგრძელებას. რაც შეეხება როგორ შევაფასებთ ჩვენ დღეს მიმდინარე მოვლენებს, მე ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ძალიან ბევრი პარამეტრით სახეზე გვაქვს ის, რომ საფრთხის ქვეშ დგება რეალურად საქართველოს სვლა დასავლეთისკენ და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ, მაგრამ საბოლოო დიაგნოზი იქნება ამისა, თუ რესპუბლიკური პარტია დატოვებს კოალიციას და თუ მოხდა ისე, რომ საქართველოს პარლამენტის მკვეთრად პროდასალური თავმჯდომარე აიძულეს გადადგეს თანამდებობიდან. ეს უკვე იქნება ჩემი გადმოსახედიდან საქართველოს ფაქტობრივი ანექსიის ტოლფასი რუსეთის მხრიდან, რადგან ეს იქნება საქართველოს ხელისუფლების ან ნებით, ან იძულებით იქმედება იმისათვის, რომ მან გარიყოს ხელისუფლებიდან ყველა პროდასალური ძალა და შესაბამისად პირდაპირ შეუერთდეს რუსეთის პოლიტიკას ევრაზიული სივრცის გაფართოების გზაზე. კიდევ ერთი იმედი ამ გზაზე გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ჩვენ და საბედნიეროდ არის არჩეული პირდაპირ საერთო სახალხო არჩევნების გზით. მე ყოველთვის ვამბობდი, როცა საუბრები იყო საქართველოს ახალ კონსტიტუციაზე და ძმის ძალიან ბევრ ნაკლს უსვამდნენ ხალხს, მე ვამბობდი, რომ დღევანდელი ქართული რეალობისთვის ეს არის ამის იდეალურთან მიახლოებული კონსტიტუცია, რადგან როგორც თავად უსუფაშვილმა შეაფასა ბოლო ხანს, სუპერსაპრემიერო მოდელის პირობებში პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბალანსი. ეს კიდევ არის ერთი, ასე ვთქვათ, არხი საქართველოსი დასავლეთზე. მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოს მთავრობა ამ შემთხვევაში, რომელიც დარჩა ყველა პროდასავლელი მინისტრის გარეშე, მე მაინც იმედს ვიტოვებ, რომ მიხვდება, რომ მას მარტო რუსეთის არ უნდა ეშინოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლისთვისაც საქართველოში მიმდინარე პროცესები არის ღრმა შეშფოთების ობიექტი, და იმ შემთხვევაში, თუ ამერიკა ამას აღიქვამს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან სილის გაწვნის მცდელობად, მაშინ საქართველოს ხელისუფლება უნდა ელოდეს ძალიან მძიმე პასუხს ამერიკის მხრიდან, და მე მათ ურჩევ, მიუხედავად იმისა, რომ არ უყვართ კითხვა, კეთილი ინებონ საკუთარი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე და წაიკითხონ ამერიკის ისტორია, როგორ უმკლავდება, როგორ უსწორდება ის იმ ადამიანებს, ვინც დემოკრატიის, ვინც დასავლური გზის და ვინც თანამედროვე ტენდენციების წინააღმდეგ ილაშქრებენ.
თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილი, ბატონო ირაკლი, გვეუბნება, რომ ის, რაც თქვა ალასანიამ და მისი გუნდის წარმომადგენლებმა, არის სპეკულაციები ევროატლანტიკური კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით და არაფერი აქვს საერთო სინამდვილესთან.
როდესაც ეს კონფლიქტი იწყებოდა, ამ კონფლიქტის სადავე სათავეებთან, პრემიერმა თქვა შემდეგი, ნაკლებად მიაქცია მასხურადღება მედიამ, მაგრამ მე გავამახვილებ თქვენისნება თითქოს თქვენს. მან თქვა, რომ მას ყავდა მოადგილე და ამ მოადგილეს ერქვა გელახვედელიძე. ამდა მეგობარი იყო ეს მისი და გელახვედელიძე, როცა შეცდომა დაუშვა, ის დაერშვდება გელახვედელიძეს. ამით იყო პრაქტიკულად ღია მიიჩნება ირაკლი ალასანიასთვის, რომ ირაკლი ალასანიას გაეწირა მეგობარი და თანამებრძოლი ლექსო ბატიაშვილი მის მოადგილე, და ამ შემთხვევაში ის შეინარჩუნებდა თანამდებობას, ამ შემთხვევაში კონფლიქტი იქნებოდა ჩაფერცო. რასაც არ უნდა ამბობდეს პრემიერი ღარიბაშვილი, რა აქცენტებსაც არ უნდა აკეთებდნენ უმრავლესობის ის წევრები, რომლებიც პრაქტიკულად
ხდება თვით ბრუსტილების რეჟიმში იმყოფებიან. ახლა ოცემ უეტაპზე გვაქვს ჩვენ ძალიან ძიმე, სერიოზული სახელმწიფოებრივი კრიზისი, სახელმწიფო კრიზისის უკვე გაცდა ეს ყველაფერი, რომლის ბოლოსაც მე პირადად ვარაუდობ, რომ არის რიგარეში არჩევნები. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებიდან, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან განდევნეს პროდასაული პირები. განდევნეს და ჩააბარეს უკეთეს შემთხვევაში პირებს, რომელთა საგარეო ორიენტაცია, რომელთა საგარეო ღირებულებები უბრალოდ არ იცის ფართო საზოგადოებამ. ხოლო თუ ვიქნებით კრიტიკულები და ეჭვიანები, დასაკვირველია შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ესენი არიან არა მხოლოდ გაურკვეველი ღირებულებების პირები, არამედ არიან სწორედ ის პირები, რომლებიც მოატრიალებენ ამ ქვეყნის ვექტორს, საგარეო კურსს, საჭეს სწორედ ჩრდილოეთით. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა საზოგადოების პასუხი ამ ყველაფერზე. მინისტრი ალასანია, აწუკი ყოფილი მინისტრი, გუშინ რუსთავიორის ეთერში გამოსვლისას ამბობდა შემდეგ რამეს: ჩვენ 1 ოქტომბრის არჩევნებში ქართულმა საზოგადოებამ გააკეთა არჩევანი ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგოდ, ახლა კი უნდა დადგეს ღირებულებითი არჩევანი. უნდა გადავითვალოთ საქართველოს განვითარების სასარგებლოდ მხარეს არსებული ხალხი და ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვღალატობთ ევროატლანტიკურ არჩევანს, როგორც არ ღალატობდა პირველი პრეზიდენტი, არ ღალატობ არც მეორე. კუცფერა თვილაპარაკოთ კანდიდატების მიუხედავად არ გამისტავი, არ გადატოვდა არც მესამე, არ გადატოვს არც მეოთხე პრეზიდენტი, არ შეუპირებს ლაპარაკობ საბოლოო ჯამში და არ გადატოვს არც ფავორია ქართული საზოგადოება, რომელმაც არა მხოლოდ 2008 წლის პლებისციტზე, არამედ ეხლაც მოლეკულების თანახმადაც 85%-ია ამ ევროატლანტიკური ჩვენ.
კაპიტან ხათუნა, გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ ასეთი გამონათქვამები და თუ შეიძლება გავახმოვანებთ მათ. პრემიერ-მინისტრი პროკურორებით იქცევა, ქვეყანა იმართება კულუარებიდან და საჭიროა ინსტიტუტების გაძლიერება და ახლოვდება დიქტატურა დემოკრატია საფრთხეში. ეს განცხადებები ეკუთვნით ირაკლი ალასანიას, გიორგი მარგველაშვილს და ალექსი პეტრიაშვილს. რა არის ეს, როგორ ვიფიქროთ, მინიშნება ავტორიტარიზმზე?
სულ მცირე ეს არის პრევენცია იმისა, რომ საქართველოში ძალიან სწრაფი ტემპით არ განვითარდეს ავტორიტარიზმი, რის ძალიან მაღალ ალბათობას, ძალიან მაღალ ალბათობასაც მეუშვებ. მთავარი ამ პროცესში არის საზოგადოების აქტივობა, პრეზიდენტის აქტიურობა და მისი ნებელობა, იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი თანამდებობის პირი, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება ვერ მოხსნის დაკავებული თანამდებობიდან, ვერ შეძლებს პატივცემული აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომ დღევანდელ პარლამენტში მოიპოვოს იმგვარი უმრავლესობა, რომელიც პრეზიდენტს უნდობლობას გამოუცხადებს და შესაბამისად ვთქვათ შედეგებით. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი აქტორი ამ პროცესისა არის პოლიტიკური სპექტრი, რომელმაც უნდა აჩვენოს ხელისუფლება, რომ ის არის მზად ნებისმიერ ფასად დაიცვა საქართველოს დამოუკიდებლობა, და საქართველოს დამოუკიდებლობა არის საქართველოს დამოუკიდებლობასა და საქართველოს პროდასავლურ არჩევანს შორის დიდი ხანია ტოლობის ნიშანია დასმული. ეხლა როგორია ეს პოლიტიკური სპექტრი ოროდეს სიტყვით? მოგეხსენებათ ბოლო კვლევების თანახმად, რომ 40% დაახლოებით საქართველოს საზოგადოებისა არც ერთი პარტიის მიმართ არ გამოხატავს სიმპათიას, ანუ ეს არის ბაზა ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერისთვის, რომ იმუშაოს ამ მორჩეველზე. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ბოლო შანსი ალასანიასთვის გახდეს საერთო ნაციონალური ლიდერი. და ერთი რამ, რაც ასევე უნდა ითქვას, როცა ხელისუფლება მის წინააღმდეგ, თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ კამპანიას გეგმავდა, მე დარწმუნებული გახლავართ, რომ ის ითვლიდა იმას, რომ ალასანია არ ქონდა დიდი პოლიტიკური მომავალი ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ. და რატომ თვლიდა ის ასე? იმიტომ რომ ის ამ დროს ეყრდნობოდა ალასანიას განვლილ პოლიტიკურ ნაბიჯებს და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ირაკლი ალასანია ყოველთვის ნახევარ ნაბიჯებს დგამდა პოლიტიკაში. რისკი, როგორც საერთო ნაციონალური ლიდერის შემადგენელი აუცილებელი ელემენტი მის პოლიტიკურ გზაზე არ იკვეთება. და გუშინდელი გამოსვლით შემდეგ სამწუხაროდ გიორგი გაბუნიას ეთერში, მისი იყო ნახევარ ტონებით საუბარი. არა და ეს იყო მისი ვარსკვლავური საათი, როცა მას ყველაფრისთვის საკუთარი სახელი უნდა დაერქვა და ეს არ უნდა გაეკეთებინა დაუშვათ იგივე ლუკა პეტრიაშვილს. მასზე გაცილებით მკვეთრი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი. ჩვენ საუბარი მოქვს იმაზე, შეუძლია თუ არა ალასანიას აიღოს საერთო ნაციონალური ლიდერის როლი. თუ ის ამას ვერ შეძლებს, მაშინ ეს არ იქნება მარტო მისი პიროვნული პრობლემა, ეს იქნება საზოგადოების პრობლემა. და კიდევ ერთი, რასაც უნდა ერიდოს ალასანია, ეს გახლავთ ის, რომ მაქსიმალურად უნდა ერიდოს ნაციონალებთან ასოცირებას, ესე რომ საკმაოდ რთულ პოლიტიკურ სიტუაციაშია დღეს როგორც ოპოზიციური ფლანგი და საზოგადოება და ზოგადად პროდასავლური ვექტორი ქვეყნისა და საზოგადოების, ასევე ურთულეს მდგომარეობაშია დღეს ხელისუფლება, რომელიც როგორც შიდა კითხვებს ვერსად გაექცევა, ასევე ვერსად გაექცევა დასავლეთის ძალიან მკაცრ და თუ თუ საჭირო დაუნდობელ მზერას.
და რა ტიპის განვითარებას ელით ბატონო ირაკლი შექმნევითარებაში?
იმის გათვალისწინებით, რაც თქვენ ბრძანეთ და რა ინფორმაციების ვწელდება. იმის გათვალისწინებით, რომ პროგნოზის მიხედვით რესპუბლიკური პარტიაც შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი, ვინც დააგრებს ამ ხელოვნურად შექმნილ ოჯახს. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ძალიან გაუჭირდება, პრაქტიკულად მას ერქმევა ღარიბაშვილის მართველობას, ერქმევა ხელისუფლება, თუმცა ის გადაწყვეტილების მიმღები და მითუმეტეს აღმასრულებელი ვერ იქნება. მაგალითად, ვერ იქნება აღმასრულებელი საკანონმდებლო ორგანოში, რასაც დადგება დღის წესრიგში უმნიშვნელოვანესი საკითხები, ბიუჯეტის განხილვა, სხვა მნიშვნელოვანი აქტები და მინიმუმ 18-20 დეპუტატი და კიდე 2-3 დეპუტატი საკუთრივ პარტია ქართული ოცნებიდან შეიძლება გაჰყვეს კიდე ამ ოცეულს რესპუბლიკელებისა და თავისუფალი დემოკრატებისა. შესაბამისად სახელისუფლებო კრიზისი გაღრმავდება და ამის შედეგად ვფიქრობ, ხელისუფლება მოინდომებს რამდენიმე კურდღლის ერთად მოკვლას, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის მოკვლას არჩევნების გზით და სადაც შეიძლება ძირითადი აქტორი კვლავაც იყოს პირი, რომელიც იყო ძირითადი აქტორი 2012 წელს და მას ბიზინა ივანიშვილი ჰქვია, მაღალი ალბათობით იქნება, რომელიც დიდ ინვესტიციებს განახორციელებს საკუთრივ პარტია ქართულ ოცნებაში, რომ გააძლიერებს ოფისებს, ვთქვათ, ჩადებს კამპანიაში ფულს და ამით ყველა კურდღლის მოკვლას ეცდება. თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს მცდელობა ბიზინა ივანიშვილს განსხვავებით 2012 წლის მცდელობისაგან, ეს იქნება ფუჭი გასროლა. მე ვფიქრობ, დაახლოებით გაზაფხულამდე, მარტ-აპრილის ჩვენამდე, ცოტა კრიზისი საბოლოოდ გამოვაჩენს თავს და ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ეკუთვნის ლეგიტიმურ პრეზიდენტს 2018 წლამდე, პრეზიდენტ მარგველაშვილს, ვერც ვერავინ ვერ ეხება საბოლოო ჯამში იმპიჩმენტის მექანიზმის კი არ არის გაწერილი და პრეზიდენტ მარგველაშვილს მის და საქებრად უნდა თქვა სწორედ მიყავს, სწორი გზავნილები აქვს, ტაქტიკულად ღია გზავნილებით გამოდის თემაზე, რომ ერთი კაცის მითუმეტეს კულუარებიდან მართველობა ჩვენ არც ერთმა ჩვენმა პარტნიორმა საბოლოო ჯამში არ იცის ვინარი ამ ქვეყნის მართველი. სულ ყველას აქვს განცდა, რომ ეს ყველაფერი იმართება სოლაკის მიმდებარე ტერიტორიიდან.
და ხავეთ ნახეთ, როდესაც საფრთხეებზე საუბრობენ, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე საფრთხეებზე, ახსენებენ ასევე უკრაინის სცენარის განვითარების საშიშროებასაც საქართველოში. თქვენ ხედავთ ამგვარ საშიშროებას?
არ მინდა რომ დავინახო. ეს იქნება კატასტროფა საქართველოსთვის, თუ საქართველო კლავ იქცა ორი უზარმაზარი სისტემის დაპირისპირების ობიექტი. და მე მგონი, რომ ამჯერად მაინც ქართულ ხალხს უნდა ეყოს გონიერება იმისათვის, რომ ეს კატასტროფა თავიდან აიციოს. მე ვიტყოდი, ერთ, საქართველოს დამოუკიდებლობა ჩემთვის პირადად და დარწმუნებული ვარ, მილიონობით ჩემი თანამოქალაქისთვის არის სიზღირებულება, რომლისთვისაც ნებისმიერი მსხვერპლის გაღება ღირს. მთავარი კითხვა, რომელზეც მე პასუხი ძალიან მინდა მქონდეს, ამ ყველაფრის მიღმა ხომ არის იმალება რუსეთის მხრიდან, იძულება იმისათვის, რომ ალასანია ჩამოშორებოდა იმ პროექტებს, რომელიც მან გაახმოვანა, კერძოდ თავდაცვითი სისტემების თემას, განთავსების თემას საქართველოში და ასევე ნატოს სასწავლო ტრენინგ ბაზის, ახალი ბაზის გახსნას. ეს არის მთავარი კითხვა, რომელზეც მე პასუხი ყველაზე მეტად მაინტერესებს, იმიტომ რომ ამ კითხვის პასუხში გულისხმება უახლოესი კვირების და თვეების საქართველოს მომავალი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი ის და პოლიტიკური მიმომხილველი ირაკლი ტაბლიაშვილი მონაწილეობდნენ ჩვენს დღევანდელ დისკუსიაში, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება.
რეალურად ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში 4 ნოემბერს გამართულ შუალედურ არჩევნებში. მათ სულ ცოტა 7 შტატში წაართვეს მანდატები დემოკრატიული პარტიის კანდიდატებს. ექსპერტები ერთხმად აღნიშნავენ, რომ არჩევნების შედეგი ასახავს ვაშინგტონის პოლიტიკით ამერიკელების მნიშვნელოვანი ნაწილის უკმაყოფილებას. შუალედური არჩევნების შედეგებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
შეერთებულ შტატებში შუალედური არჩევნების შედეგად რესპუბლიკელები გააკონტროლებენ კონგრესის ორივე პალატას, რაც ხდება პირველად 2006 წლის არჩევნების შემდეგ. რესპუბლიკელებმა უმრავლესობა მოიპოვეს სენატში და თან პოზიციები გაიმყარეს წარმომადგენელთა პალატაში. სენატში რესპუბლიკელების ლიდერმა მიჩ მეკონელმა კენტაკიში მძიმე ბრძოლის შედეგად გამარჯვების შემდეგ მიმართა ამომრჩევლებს, რომლებიც მისი აზრით ვაშინგტონში ნამდვილი ცვლილების განხორციელებას მოელიან.
ამერიკელები ხედავენ, რომ ის, რასაც ვაშინგტონში ამჟამინდელი გუნდი გვთავაზობს, ჩვენს დასუსტებას იწვევს, შინაც და გარეთაც. მათ საკმარისად ითმინეს.
განაცხადა სენატში რესპუბლიკელების ლიდერმა მიჩ მაკონელმა, რომელიც ახლა სენატში უმრავლესობის ლიდერის პოსტზე შეცვლის დემოკრატ ჰერი რეიდს, როცა იანვარში კონგრესი ახალი შემოთქმულებით შეიკრიბება. ამერიკელმა რესპუბლიკელებმა დემოკრატებს წაართვეს სენატორის მანდატები სულ ცოტა 7 შტატში და გუბერნატორის პოსტები, მაგალითად მერილენდის, მასაჩუსეტსისა და პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მშობლიურ ილინოისის შტატებში. ობამასთვის პოლიტიკური გავლენის დასუსტებას მოასწავებს სენატში, ანუ კონგრესის ზედაპალატაში დემოკრატების უმრავლესობის დაკარგვა. მისთვის გართულდება სასურველი კანონების დამტკიცება პრეზიდენტობის დარჩენილი ორი წლის განმავლობაში. თუმცა რთული ამოცანის წინაშე დგანან რესპუბლიკელებიც. მათ შედეგიანად მუშაობა მოუწევთ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, თუ სურთ რესპუბლიკელის თეთრ სახლში დაბრუნება დემოკრატი ობამას 8-წლიანი მართველობის შემდეგ. თუ ისევ 4 ნოემბრის არჩევნებს დაუბრუნდებით, რესპუბლიკელების ამოცანა იყო სენატორის სულ ცოტა 6 მანდატი წაერთმია დემოკრატებისთვის 100-ადგილიან სენატში უმრავლესობის მოსაპოვებლად. მათ გეგმა, რომ იტყვიან გადაჭარბებით შეასრულეს. მისანს მიაღწიეს, როგორც ითქვა, სულ ცოტა 7 შტატში, მათ შორის არკანსასში, კოლორადოში, ჩრდილოეთ კეროლაინის შტატში. არჩევნების საბოლოო შედეგები ჯერ არ გამოვლენილა. ზოგ შტატში საბოლოო შედეგები არ გამოუცხადებიათ, ზოგან მაგალითად ლუიზიანის შტატში არჩევნების მეორე ტური ჩატარდება 6 დეკემბერს. შუალედურ არჩევნებს უწოდებენ შეერთებულ შტატებში საყოველთაო არჩევნებს, რომლებიც სტარდება საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 2 წლის შემდეგ. ისინი განსაზღვრავს 100-ადგილიანი სენატის 56 წევრის, წარმომადგენელთა პალატის 425 წევრის და 34 შტატის გუბერნატორების ვინაობას.
შეერთებული შტატების შუალედური არჩევნების შესახებ მარიამ ჭიაურელმა გვიამბო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ამერიკელი ალტ-საქსოფონისტი ლუ დონალდსონი 1926 წლის 1 ნოემბერს ჩრდილოეთ კაროლინას შტატის ქალაქ ბეიდინში დაიბადა. მუსიკალურ ოჯახში იზრდებოდა. მისი მშობლები ორი დადაძმა ფორტეპიანოზე უკრავდნენ. დედამისი, რომელიც ამავე დროს პიანიზმის ხელოვნებას კერძოდ ასწავლიდა, შეგირდებს შეცდომას არ პატიობდა და თითებზე სახაზავს მოსხებდა ხოლმე. არტისტი ხშირად ხუმრობდა, რომ სწორედ ამიტომ არ გაჰყვა ოჯახურ ტრადიციას და ფორტეპიანოს სასულე ინსტრუმენტი არჩია. კლარნეტზე დაკვრის უნარჩვევებს დაეუფლა და 15 წლის ასაკში ადგილობრივ ჯაზ ორკესტრშიც გაწევრიანდა. სოფლიო ომის დაწყებისთანავე ლუ დონალდსონ სამხედრო სამსახურში უხმეს, სადაც საზღვაო ფლოტის რადიოლოკაციურ სადგურში უკრეს თავი. ალბათ მომდევნო წლებსაც რადიოლოკატორის სქერაში გაატარებდა რომ არა ერთი შემთხვევა. მის ნაწილს, რომელიღაც ნიუ-იორკული ჯაზბენდი ეწვია, რომელსაც კლარნეტისტი აკლდა და დირიჟორის თხოვნით მისი მაგივრობა დონალდსონმა გაწია. სანოტო ფურცლიდან კითხვა არ გაჭირვებია, ყველა სტანდარტი დიდებულად შეასრულა. საკუთარი იმპროვიზაციული მეტყველებით ბენდ ლიდერი ისე აღფრთოვანა, რომ ამ უკანასკნელმა სამხედრო საზღვაო ფლოტის დიდი ორკესტრის წევრობა გაუხერხა. ასე აღმოჩნდა ახალგაზრდა ჯარისკაცი ისეთი არტისტების გარემოცვაში, როგორებიც იყვნენ უილი სმიტი, მეიჯორ ჰოლი და კლარკ ტერი. ომის დასრულების შემდეგ ლუ დონალდსონი ორკესტრიდან წამოვიდა. რაღაც ხანს ჩიკაგოს კლუბებში გამოდიოდა. ხოლო შემდეგ ნიუ-იორკში დაიდო ბინა, სადაც იმხანად ჩარლი პარკერის მიერ წამოწყებული რევოლუცია სახელად ბიბოპი იკრებდა ძალას. ზოგიერთი კრიტიკოსი დღემდე საუბრობს იმ უდიდეს გავლენაზე, რომელიც პარკერმა დონალდსონის მუსიკალურ აზროვნებაზე იქონია. თუმცა ამ უკანასკნელმა ინდივიდუალური საშემსრულებლო თუ სასცენო ხელწერის შექმნა მაინც მოახერხა. თბილი, ნატიფი ბგერებით, არტიკულირებული ფრაზებით თვალდახოჭული ამეთყოლდა. მეტიც, ლუ დონალდსონი ერთ-ერთი პირველი საქსოფონისტი გახლდათ, რომელიც ბლუზურ სტრუქტურას დაეყრდნო. ბიბოპის, ფანკის, ჯაზ-ფანკისა და რიტმ-ენ ბლუზის სინთეზი და კომერციალიზაცია მოახდინა.
She's a whiskey drinking woman. She drinks whiskey all the time. 100 proof without a chaser. Yeah, she's a whiskey drinking woman. She drinks whiskey all the time. Yes, but I love that woman. Because she's mine, oh mine, oh mine. She drinks whiskey every morning. She drinks whiskey every night. She drinks whiskey when we love it. Woo! She drinks whiskey when we fight. She's a whiskey drinking woman. Drinks whiskey all the time. Yes, but I love that woman. Because she's mine, oh mine, oh mine.
ორმოცდაათიანი წლების დასაწყისში ლუ დონალდსონი ხმისჩამწერი სტუდია ბლუ ნოუთ რეკორდსი დაინტერესდა და სადებიუტო ალბომიც გამოსცა. ლეიბლის ფორმატში ისეთ მუსიკოსებთან უწევდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კლიფორდ ბრაუნი, თელონიუს მონკი, ჯიმი სმიტი, მილტ ჯექსონი, ჰორეის სილვერი და არტ ბლეიკის ჯაზ მესენჯერსი. ეს საქსოფონისტის წარმატების საუკეთესო პერიოდი გახლდათ. 2000 წლების მანძილზე უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა ამერიკულ თუ ევროპულ სცენებს. თუმცა ჯაზ ავანგარდის ერთ-ერთი მიმართულების, ფრი ჯაზის მოძალებამ არტისტი ჩრდილში მოაქცია. სცენაზე დაბრუნება მხოლოდ 80-იანებში მოახერხა, როცა ბიბოპისადმი ინტერესმა კვლავი ფეთქა. ამჟამად ლუ დონალდსონი 88 წლის ბრძანდება და ასაკის მიუხედავად შესანიშნავ ფორმაში გახლავთ. სცენაზე ბოლოს წელს გამართულ ერთ დიდებულ კონცერტზე ხმისჩამწერი ლეიბლის Blue Note Records-ის 75 წლის იუბილეზე გამოჩნდა და ჯაზურ სამყაროს საკუთარი საფერბო ბგერით გაესაუბრა.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი მოწყობა გრძელდება რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობალი გლეკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge და ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც გახლავთ შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.